Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në Gjermani kërkon mbështetje për antarësim në organizata ndërkombëtare. Pyjet e Kosovës përballen me shkatrim të pakontrolluar. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thot se Irani bëri gabim të madh dhe do të paguaj. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë edicion nisi me zhvillimet e fundit në lindje të mesme, atje ku kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se sulmi raketor i Iranit kundër Izraelit dështoi dhe u zotua për hakmarrje. Irani bëri një gabim të madh dhe do të paguaj për të, tha Netanyahu në një takim të kabinetit të tij. Regjimi në Iran nuk e kupton vendosmërinë tonë për të mbrojtur veten dhe vendosmërinë tonë për të hakmarr kundër armiqve tan. Ne do t'i qëndrojmë rregullit që kemi vendosur. Kdo që na sulmon do ta sulmojmë, ka shtuar Netanyahu. Korpusi i gardës revolucionare të Iranit tha se sulmi i mbrëmshëm ishte hakmarrje për agresionin e Izraelit kundër aleateve të tij në Liban dhe në Gaz. Ai tha se çdo hakmarrje do të përballej me shkatrim të madh. Sipas ushtrisë izraelite, Irani gjuajti më shumë se 180 raketa balistike në drejtim të Izraelit. Një zyrtar izraelit i sigurisë tha se shumica e tyre janë kapur nga forca ajrore e Izraelit në bashkëpunim me komandën në qendrore të forcave ajrore të SBA-s. Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian përsëritën thirrjet për armë pushim. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mblidhet sot për të diskutuar rreth kësaj çështjeje. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin tha se SBA-ja ka kapur disa raketa që Irani hodhin në drejtim të Izraelit. Ne dënojmë këtë akt të egër të agresionit nga Irani, tha ai dhe i bëjmë thirrje të ndaloj çdo sulm të mëtejshëm. Austin tha se SBA-ja është duke monitoruar nga afër situatën dhe se është në kontakt të vazhdueshëm me aleatët dhe partnerët e saj. Jam thellësisht krenar për aftësinë dhe guximin e trupave amerikane që ndihmuan për të shpëtuar jetë nga sulmi i Iranit dhe që vazhdojnë dojnë të mbështesin mbrojtjen e Izraelit, tha Austin. Ai bëri të ditur se ka biseduar edhe me homologun izraelit Yoav Gallant përmes telefonit. Ministri dhe unë shprehëm mirënjohje të ndërsjellë për mbrojtjen e koordinuar të Izraelit kundër gati 200 raketave balistike të lëshuara nga Irani dhe u zotuam se do të mbetemi në kontakt të ngushtë, tha Austin. Lidhur me sulmin e Iranit ndaj Izraelit ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ai ka thënë se Kosova bashkohet me qeveritë tjera në dënimin e këtij agresioni. Ne jemi thellësisht të shqetësuar për sulmin e sotëm me raketa nga Irani ndaj Izraelit, në të cilin u lëshuan rreth 200 raketa, dhe bashkohemi me qeveritë tjera në dënimin e këtij agresioni, ka shkruar Kurti në platformën X. Ai ka shtuar se një vit pas sulmeve terroriste të Hamasit të 7 tetorit, rritja e vazhdueshme e dhunës është alarmante. Ne mbështesim të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten dhe të gjitha përpjekjet për të arritur një armë pushim të menjëhershëm, ka shkruar kryeministri Kurti. Vazdojmë edicionin me materiale të tjera. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u ka kërkuar liderëve politik të Gjermanisë mbështetje në aspiratat e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare të ndryshme, përfshirë Këshillin e Evropës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Këto kërkesa Osmani i bëri gjatë takimeve me ministren e jashtme Annalena Baerbock dhe kryetarin e Komisionit për punë të jashtme në Bundestag gjerman Michael Roth. Pas takimeve, ambasada e Gjermanisë në Kosovë shkroi në X se Gjermania mbështet Kosovën në rrugën drejt BE-s, por theksoi edhe rolin që Kosova duhet ta luajë për integrim rajonal. Integrimi rajonal, ndër të tjera në Ballkanin Perëndimor, kërkon përparim në CEFTA dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo është ajo që Baerbock dhe Osmani diskutuan sot në Berlin, shkroi ambasada gjermane. Gjermania i ka kërkuar Kosovës ta heqë ndalesën ndaj mallrave të prodhuara në Serbi, si diçka që është kundër parimeve të CEFTA-s. Qeveria kosovare i ka ndaluar importet nga Serbia në qershor të 2023-s, me arsyetimin se ato po rrezikojnë sigurinë e Kosovës dhe se përmes tyre mund të hyjnë edhe armë në vend. Por ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rote ka paralajmëruar se nëse është e nevojshme, vendet e Ballkanit do të ecin përpara drejt bashkëpunimit rajonal edhe pa Kosovën. Rote shkroi në llogarinë e tij në X për takimin me Osmanin, duke thënë se Kosova meriton më shumë mbështetje. Kosova është një shembull inkurajues në Ballkanin Perëndimor për përkushtimin e saj të qartë ndaj demokracisë, sundimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit. Fatkeqësisht, vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor po largohen nga këto vlera të Bashkimit Evropian, shkroi Roth. Raportet mes Kosovës dhe Serbisë ishin temë diskutimi në takimet e Osmanit me liderët gjerman, ku presidentja u tha se theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes Kosovës dhe Gjermanisë. Gjermania ka qenë prej kohësh një aleate e palëkundur e Kosovës dhe në takimin tim me ministrën e jashtme Barbok, riafirmuam rëndësinë e përkushtimit tonë të përbashkët për bashkëpunim politik të sigurisë dhe ekonomik, që është në dobi të ndërsjellë, shkroi Osmani në X. Ndaj këtij postimi të Osmanit reagoi edhe ambasadori gjerman në Kosovë Rode, i cili shkroi se partneriteti ynë i ngushtë do të vazhdojë të zhvillohet dhe Gjermania do të vazhdojë të qëndrojë pranë Kosovës si një mik dhe partner i besueshëm, i palëkundur dhe i sinqert. Mes viteve 2000 dhe 2022, Kosova humbi gati 16.000 hektar tokë pyje si pas një analizë të bërë nga organizata Sustainability Leadership Kosova. Prerja ilegale e drunjve vlerësohet si fenomeni kryesor që sjell shkatrimin e tokës pyjore në Kosovë. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Qysh i vogël, Faruk Foniqin e ka karakterizuar dashuria për natyrën. Ja shtëpisë të ti në fshatin do përqan të Gjilanit, atë e tërheqnin pyjet për rath dhe lumi që kalon për mes fshatit. Por, gjatë përmirisë së Foniqit, vendlindja e ti filloj të pëson të ndryshime.
Unë bashkë ku jemi ne, unë pronat e mija ka prerje ilegale.
Prerja ilegale e drunve vlerësohet si fenomeni kryesor që sjell humbjen e qindra hektarve të tokës pyjore në Kosovë gjdo vetë. Mes viteve 2000 dhe 2022, Kosova humbi gati 16.000 hektar tokë pyje, apo nga 2 deri në 3.5 hektar në ditë, sipas një analize të bërë nga organizata Sustainability Leadership Kosova, SLK. Foniqi, nga kjo organizat, thot se gjendja e pyjeve në Kosovë është alarmuese.
Llogaritë që brenda dekadës së ardhshme, Kosova me këtë trend shfrytëzimit të mos ketë pyje të shëndetshme.
Sipas Foniqit, edhe pse prerjet e drunjve deri në një nivel janë të parapara, problemi në Kosovë është se prerja e tyre nuk monitorohet dhe nuk ka ndonjë plan revitalizimi të mirëfill të atyre zonave. Ministria e Bujqësisë, Shpilltarisë dhe Zhvillimit Rural, duke ju përqiqur relit, tregoi se Agjencia Pyjore e Kosovës i ka pyllësuar mbi 140 hektar gjatë vitit 2023, ndërsa këtë vit planifikohet pyllësimi e 100 hektarëve me fidanet e prodhuar nga Instituti i Pyllëtarisë së Kosovës në Pej. Por, nga kjo ministri, shprehen shqetësim lidhur me dënimet e shqiptuara, pasi që, siç thanë, një nga faktorët që ndikon në zvoglimin e kësaj tukurie, është edhe zbatimi i dënimeve të larta ndaj prerësve ilegal nga ana e gjykatave. Sipas të dhënave të Agjencisë Pyjore të Kosovës, vetëm rreth 10 deri në 15% e tokës pyjore në vend pritet sipas legjislacionit në fuqi. Sipas Kodit Penal të Kosovës, kushdo që kapet duke prerë trunje të drunjve në pyje, mund të dënohet me qop ose me burgim deri në 5 vjet, varësisht nga sasia e drunjve të prerë. Policia e Kosovës bëri të ditur për relin se gjatë 8 muajve të parë të këtij viti janë kapur 137 persona, duke kryer veprën penale të vjedhjes së pyjeve. Reli analizoi një pjesë të aktgjykimeve të shpallura nga gjykata themelore të Kosovës gjatë këtij viti për rastet e vjedhjes së pyjeve. Nga gjithsej 13 raste të analizuara, 11 prej tyre ishin dënime me qop nga 200 deri në 500 euro. Gzim Shajla nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se shqiptimi i dënimeve shablon është njëri ndër problemet me gjykatat në vend. Ai thot se edhe në disa fusha të tjera, si dhuna në familje apo armbajtja pa leje, shqiptimi i dënimeve të ulta shkakton kryerjen e vazhdueshme të veprave penale.
Nuk themi në asnjë rrugë se dënimet në të cilin rast duhet të jenë të larta, mirëpo dënimet duhet të jenë adekuate, gjykimet duhet të jenë të arsyetuara, të cilat realisht i përgjigjen qëllimeve të dënimit e që si që thashtë në të men, është pandalimi i kryusit, por edhe dërgimi i mesazhit tek shoqëria që kja fin frikën ligjit dhe mos të përfshihen në libra penale.
Si pas të dhënave të marra nga raporti vjetor i monitorimit të strategjisë për bujqësi dhe zhvillim rural, gjatë vitit 2023, Departamenti Qendror Inspeksionit për Pulltari dhe Gjueti i ka zhvilluar 702 kontrole dhe i ka sekuestruar 22.7 metra kub mas drunore. Sipas studimeve të SLK-s, degradimi i pyjeve është në nivele më të larta, veçanërisht në zonat kufitare të Kosovës, ku monitorimi i pyjeve është më i vogël. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kandidatët për zëvendës president të shteteve të bashkuara Tim Walz dhe J.D. Vance mbajtën të martën debatin kombëtar televiziv. Derisa fokusi ishte te çështjet e brendshme si imigracioni dhe aborti, kriza në lindjen e mesme mori po ashtu një pjesë të kohës. Valona Tela i sjell hollësit.
Kandidatët për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara, Demokrati Tim Walz dhe Republikani J.D. Vance u përplasën për krizën në lindjen e mesme, imigracionin, taksat, abortin, ndryshimet klimatike dhe ekonominë. Walz, i zgjedhur i kandidatës për presidente Kamala Harris, dhe Vance, i zgjedhur nga kandidati republikan Donald Trump, mbajtën të martën debatin kombëtar televiziv. Dy rivalet i përqendruan kritikat jo dash të njëri tjetri, por më shumë të shefat e tyre. Vance pyeti se përse Harris nuk bën më shumë për të trajtuar inflacionin, imigracionin dhe ekonomin, derisa shërben si zëvendëse e presidentit aktual Joe Biden. Nëse Kamala Harris ka plane aq të shkëlqyera për trajtimin e problemeve të klasës së mesme, atëherë ajo duhet t'i realizojë ato tani. Jo derisa përpiqet të promovohet, por në punën që populli amerikan i ka dhënë 3 vjet e gjysmë më parë, tha Vance. Walz e përshkroi ish presidentin Trump si udhëheqës të paqëndrueshëm, i cili, siç tha, u ka dhënë përparësi miliarderve. Ai e kritikoi atë për presion ndaj republikanëve në Kongres për të hequr dorë nga një projekt ligj dypartiak për sigurinë kufitare më herët këtë vit. Shumica prej nesh duam të zgjidhim këtë, tha Walz për imigracionin. Donald Trump kishte 4 vjet kohë për ta bërë këtë dhe ai ju premtoi juve, amerikan, se do të jetë lehtë, tha Walz, guvernator i Minnesotës. Një çështje tjetër e rrezikshme në politikën e brendshme amerikane janë të drejtat për abort. Derisa demokratët janë kryesisht më të hapur, republikanët janë më konservator. Vance, senatori i Shteteve të Bashkuara, tha se nuk e mbështet ndalimin kombëtar të abortit, edhe pse më herët e ka bërë një gjë të tillë. Ai tha se qëndrimi i Trumpit është se shtetet individuale duhet të vendosin nëse do ta kufizojnë abortin ose jo. Debati në qendrën e transmetimeve të CBS-it në New York u mbajt në ditën kur kriza në lindjen e mesme u përshkallëzua dukshëm, pasi Izraeli vazhdoi sulmet në Libanin Jugor dhe Irani në shenjë hakmarrje sulmoi me raketa Izraelin. Walz tha se Trump është shumë i paqëndrueshëm dhe e dashamirës ndaj njerëzve të fortë për t'ia besuar trajtimin e konfliktit në rritje, ndërsa Vance tha se Trump e ka bërë botën më të sigurt gjatë mandatit të tij të mëparshëm si president. Të pyetur nëse do t'i mbështesnin sulmet parandaluese të Izraelit kundër Iranit, Vance tha se do t'i bindej gjykimit të Izraelit, ndërsa Walz nuk i u përgjigj drejt për drejt pyetjes. Ajo që është rëndësishme këtu është një udhëheqje e qëndrueshme, tha Walz. Një Donald Trump, gati 80 vjeçar, që flet për madhësinë e turmës, nuk është ajo që ne nevojitet në këtë moment, shtoi ai. Walz mori mbështetjen e presidentit amerikan Joe Biden pas debatit. Më besoni, unë di se si duket një zëvendës presidenti mirë. Debati i sotëm më bëri të qartë se miku im Tim Walz ka atë që duhet, shkroi Biden në platformën X. Kandidati republikan për president Donald Trump bëri disa postime në rrjetet sociale ku më sjerash tha se JD e ka shkatruar atë dhe me shkronja të mëdha shkroi punë e shkëlqyer JD.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.